Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis tarkite.
Mūsų pagrindinis tikslas dar gyvenant šioje planetoje atrasti rojaus trejybę, aš esu savyje. Ir atverti savo sielą, kad galėtume skleisti tą dvasinę meilę, dvasinę šviesą visiems, ne tik nedidelės grupelės, kurie garbinami rojaus trejybę, aš esu gyvoji šventovėje, bet ne tik Lietuvoje, ne tik visoje planetoje, bet ir visoje kūrinėje. Bet nežiūrint šito, mes negalime nematyti ir neigiamų pasekmių, kurios pilasi per visų televizijų, visus kanalus ir spaudą į radiją. Kaip turbūt visi žinome, kad tą pasaką, kur džinas pildė vieno žmogaus svajonį, sako, padaryk man viską, ką prisiliesiu, kad viskas pavirstų auksu. Tai aš tada būsiu pats laimingiausias žmogus. Žinome, kas iš to išėjo. Tai dabar per televizijos kanalus rodoma tokia neišmintinga propaganda, kad gysla aukso, kuri randasi mėnulėje, išgelbės mūsų planetą. Ir Jungtinių valstijų dabar slaptas karinis palydovas 22 mėnesius kovojęs kosmose, matyt, tyria visas galimybes, kaip galima kuo greičiau tą jų neišmintingą svajonę paversti tikrovę. Bet daugelis mokslininkų, ypač astronomų, kurie stebi planetas ir asteroidus, labai susirūpinę, kabutėse sakyčiau, mūsų planetos išlikimu. Ir dabar kuria visokius planus, kaip reikia besiartinti asteroidą numušti, kad reiškia nežūtų mūsų planeta. Nors iš kitos pusės, kiti sako, kad reiškia mūsų planeta labai greitai žūs, arba visai neliks gyvybės, arba žūs atseit milijardas žmonių ir gali išgelbėti tik tai tas, kad reiškia žmogaus smegenys bus perkelti į robotą ir tada bus robotai ir žmonių visai nereikės. Tai išgirdamas nors ir retai, bet tokias neišmintingas svajonės, galbūt kiti ir nepamato ir nežiūri. Aš galvoju, kad pagrindinis tikslas atsiverti rojaus trejybėje, aš esu savo sielą ir pasiekti šitą dvasinę būseną mūsų dar gyvenančioje planetoje. Ir labai malonu, kad ir šiandieną mūsų nemažai susirinko, nors esame kiekvienas savo likimo kalvis ir stengiamės atverti savo sielą rojaus trejybėje aš esu. Ir vis vien negalime nematyti, kad ir džiugu, ir kartais liūdna, kad daugelis suranda šimtą priežasčių, kodėl nesiklausyti to dvasinio mokymo, negirdėti ir nematyti ir neskaityti. Turiu savo bažnyčią, kokie ten būtų, ir man daugiau nieko nereikia. Tai yra labai skaudus ir tamsus požiūris daugelio mūsų planetos gyventojų. Ir džiugu, kad, kaip Algimantas minėjo, kad iš mūsų tarpo atsiranda, kuris gali vesti į gyvasias srovės trybės šventovės pamaldas.
Ačiū tau. Kas dar turi savo plaukimą, prašau. Meldėme, kad būtumėt ryštingesni. Tai būkite ryštingesni ir čia.
Kristus sakė, nebarstyti perlų kiaulėms. Ir kodėl aš šitą dabar sakau? Todėl, kad mes turim naują leidimą, kalbu jums vėl. Ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad kada nėra gilaus atsiverimo, bet yra daug norų, kad kiti prašvistų, kad kiti skaitytų, kad kiti susimastytų, kad įtikėtų, kad atsivertų. Ir aš pati pradžioj tas knygas, nors kitiems sakiau, duok kam tam reikia, bet tikrai, kaip laikas parodė, tų knygų atidaviau ne tiem žmonėm, kuriem reikėtų jas duoti. Nes man tada protas rodė taip, kad reikėtų duoti, va šitas žmogus tikrai skaitys, va tikrai jis susimastys, jisai gali šitą padaryti. Mes turim daugiau atsiverti, pajusti vedimą. Ir mums apvaizdą atvestų žmonės, kuriems reikia šviesos. O jeigu mes ir kalbame su kažkokiu tai žmogumi, kuris tikrai domisi ir sako, aš noriu tokios knygos, aš noriu, ateik dar kartą, ateik gyvenat, ateik dar pakalbėkit, duokit man mūsų mokymų. Taip buvo man paskutinėmis dienomis. Tai va toks žmogus, ko gero, pats išreiškia šitokį norą, jis tikrai su meile skaitys šitą Kristaus apreiškimą. Bet mano praktikoje buvo ir taip, kur aš atidaviau ir kai antrą kartą atėjau į tuos namus paklausti, na kaip, prie progos tiesiog buvo susitikimas, ar skaitėjai tą knygą, kur jinai yra, aš pažvelgusi į tą išorišką bibliotekėlę, kadangi spalva yra kažkai mano akis, jos nerado. Ir ta moteriškė tą knygą ištraukė iš už knygų užgrūstą. Aš paprašiau tada, kad atiduotų man tą knygą atgal, nes neskaitė, nes pilna tos katalikiškos, kaip pasakyti, baimių. Ji net bijojo, kad kažkas tai gali pamatyti tą knygą pas ją, bet aš galvojau, kad žmogui tikrai vat, praplėsti tą suvokimą yra gerai, jinai skaitys čia, bet aš klydau. Taip kad aš jūs raginu, kad tikrai gerai pasvarstytumėt, nu, gal net tas žodis pasvarstytumėt, pajustumėt vidumi, ar tam žmogui tikrai reikia tą knygą netgi ir už auką duoti. Šitos knygos išleidimo tikslas nėra, kad jas vėl už kažkokią tai auką visiems išdalinti, neatsižvelgiant į jo atvertą vidų. Taip kad toks va mano būtų pamąstymams.
Ačiū. Jis yra iš tikrųjų labai teisingas ir tam aš visiškai pritariu. Ir tarp kitko buvo jau pabaigoj, kada visi metai iki išleidimo, jau knygų buvo likę nebedaug ir manęs prašydavo. Aš sakydavau, nu, dalinu kaip su pipete vaistus. Ar tu nori dovanų nuvežti kažkam? Ar tikrai tas žmogus skaitys? Todėl pastaruoju metu mes jau taip nebeturėjom, kad galintume į kairę į dešinę dalinti. O iš pradžių natūralu buvo toks noras, kad ta šviesa sklistų, tuo labiau, kad knygų 4500 buvo išleista pirmojo leidimo. Tai rūpėjo, kad kuo daugiau skaitys, neskaitys, tegu turi tik tai. Gal po 10 metų skaitys. Bet iš tikrųjų, tai teisingai sakė Dalia, kad čia ne dėl to, kad kuo daugiau turėtų žmonių tą knygą, bet kad turėtų ją skaitantis. Kas iš to, kad žmogus turės knygą, o jinai bus kažkur užkišta. Tai ta, ką Dalia sakė, ta moteris gal ir užmiršo, kad ta knyga yra iš vis. Jeigu jos nepaklaustum, tai taip ir liktų viskas. Tuo labiau, kad dabar yra išleista jau tik tai 2500 egzempliorių. Ta sąmoningai darėm, kad nebūtų per daug, nes vis tiek pirmenybė teikiama rojaus trejybės mokymams. Ten reikalinga išleisti antrą knygą, trečią knygą. Bet Lina čia iš kart man pasakė, kad vis tiek Kristaus reikia daug knygų. Dar prieš metus laiko. Kur, bet Lietuvoje tai reikia Jėzaus, o ne rojaus trejybės. Tai aš sutinku, kad lietuviai, taigi yra jau ten Jėzaus pasiekėjai. Bet Uran tai yra rojaus trejybės. Aš esu sūnus ir dukros. Jūs įsivaizduokit, dabar skaitant šitą knygą atrodo kaip vaikiška knygutė. Kada tu skaitai ir tai yra tėvas, visą laikį tėvas, kai mes dabar garbinam ne tik rojaus trejybę, bet ir aš esu. Tai taip ir rūpi, praplėsta, jinai kaip harmonika, tas mintis, kad būtų jau ir rojaus trejybė, ir aš esu. Tai štai koks yra išplitęs mūsų dvasinės asmens turinys, kad mums ta knyga, natūralu, jinai yra daug ką padedanti, bet rojaus trejybės mokymai, ypač tie, kurie vis toliau ir toliau, vėlesniais metais priimti, jie vis su didesniu pasitikėjimu priimti. Pirmieji tai buvo irgi, kada priiminėjimi, tai mano buvo nepasitikėjimas didžiulis. Tada buvo paprastesni mokymai. O vėliau jie vis stambėjo ir gilėjo. Tai tiems, kurie neina gyvoji keliu, jiems tie mokymai yra per sunkus. Jiems reikia paprastesnio. Aš vakar kadangi tikrai labai prastai jaučiausi, tai vakare jau šiek tiek pagerėjo, tai skambinau Birutei, bet mano telefone yra dvi Birutės. Birutė ir Birutė Urantija. Tai aš paskambinau ten Birutei Urantija, ten atsiliepė, nes aš galvojau iš balso pažinsiu. Atsiliepė jau pagyvenusi moteris. Ir alio, bet aš ten neturiu ten jėgų su ją aiškinti ir ko, kaip ką. Tuo labiau, kad aš matau, kad ne šita Birutė. Aš padėjau ragelį. Bet vakare ta Birutė man paskambino. Sako, sako, čia jūs man skambinot. Aš norėjau pasiklausti, ko jūs norėjote. Tai aš tada paaiškinau situaciją. Sakau, dvi Birutės mano telefone yra ir man reikia vienos. O kaip tik tos Birutės, kur aš skambinau ir kuri man nereikalinga buvo, jinai parašyta Birutė Urantija. Tai galvo, kas ten ta Birutė Urantija? Tai aš jas ir paklausiu, sakau, tai kaip Urantijos knyga, ar skaitai ar ne. Man nereikia jokių knygų, o kalbu jums vėl. Neskaito šią knygą, aš viską gaunu iš viešpatės. Tai sakau, tada reikia tą šviesą dalinti. Ne, aš esu pakelta aukštai virš tų žemiškų dalykų, aš dabar tik tai bendrauju su aukštesniu dvasiniu pasauliu. Tai sakau, tada čia nėra ką daryti. Tu tada keliauk tenai. Tai bendrai, ko gero, teisingai, man čia reikia keliauti. Bet sakau, labai savanaudiškas požiūris. Jeigu jau turi tokią šviesą, tai tu turėtum šalia esantiems dar paskleisti, kad galėtų ir jie pasinaudoti tą šviesą. Ir jinai pradėjo sakyti, aš iš viešpaties Jėzaus viską gaunu. Tai sakau, tai tu paimk tą kalbą, jums vėl paskaityti. Nereikia man, aš gaunu iš jo viską. Ir paskiau jinai paklausė, sako, kaip laikosi Vytautas Mackevičius. Sakau, gerai, tar dar ateina į šventovę. Sakau, ateina. Ir tada jinai man sako, tai va, sako, visos tos knygos, jos yra niekam nereikalingos, reikia iš kurėjo viską gauti. Mintis yra iš dalies teisinga. Kada tu atsiveri, tu gali gauti iš kūrėjo, bet tu niekada negausi sisteminio mokymo, jeigu pats neturėsi sisteminių žinių. Tos žinios vis tiek jos turi būti pateikiamos ne šiaip savo, kaip vien tik tai iš pasąmonės eitų, bet jos turi turėti kažkokį susistemintą visą informacinį lobyną. Ir va, kada toks žmogus kalba apie aukštesnius dvartinius pasaulius, bet jis nenori skaityti, nei kalbu jums vėl, nei Urantijos knygos, tai tokiam žmogui atidavus, tu net iš kalbos tai patikėsi, kad štai jisai domisi tokiais dalykais, dvasiniais dalykais, tai kitas gali taip pat tą patį įsakyti, domiuosi tokiais dalykais. Ir tu jam padovanosi tą knygą, arba užauką įteiksi. Ir ta žmogus, nu, jisai jie gal ir iš vis neatsivers. Tai va, dėl to gyvajame kelyje dvasiniai apreiškimai yra būtini studijoms, kad tu galėtum plėsti savo pasaulėžiūrą ir tiesioginė prasme plėsti savo dvasinę įžvalgą. Nes tą, kad tu skaitai studijuodamas, ne šiaip perbėgi kaip romaną eilutėmis, bet tu pamastai. Tai tuo pačiu tu valai savo pasąmonę ir tada į tavo sąmonę labiau apvalytą minties derintojas tau gali taip perteikti tiesiogiai daugybę šviesos teiginių. Ir va tie teiginiai vėl gali būti sumodeliuoti į nuoseklų atskirą mokymą. Bet tai jau bus dėl to, kad tu studijavai tuos šaltinius ir jie apvalė tavo pasąmonę nuo teršalų. Ir tada lengviau minties derintui prasibrauti prie tavo šviesos asmenybės dvasinio proto. O ne prie to gyvulinio, kuris, vat ką jinai sako, kad aš bendrauju su tais. Tai jis sako, tas jau išpuikęs protas, gyvulinis protas. Nes jeigu jinai atvertų savo dvasinį protą, tai jis ir norėtų tada pasidalinti. Ir sakyti, taip, aš noriu paskaityti kalbų jums vėl ir antras knygą. O ne taip nustumti, šito man nereikia. Sakau, tai, o kaip garbinimo, kolektyvinio, nereikia man jokio garbinimo. Garbinimus tik tai reiškia tas, kuris nemyli. Tai garbina. Tai sakau, meilė kaip tik ir sutalpina tą garbinimą į kolektyvinį atsaką. Juk iš meilės tu garbini, tai nėra kaip stabo garbinimas, bet tu bendrauji meilės virpesiais, perteikdamas tą meilės šaltinį. Bet kada žmogus nenusimano iš vis apie dvasinius dalykus, o tarėsi kaip bendraujantis tik tai su to dvasiniu pasauliu, natūralu, jis kitiems žmonėms pridarys labai daug. Nu, lietuviškai tariant, iškadas. Žinot tokį pasakymą, iškadas. Tai va, tai dėl to yra problema, kai aplinkui yra tamsa, dvasinių mokytojų nėra. Va tokie tada imasi, na, kaip šumdaktariai, kalbėti apie dvasinius dalykus. Ir tada supainėja žmogų tiek, kad tas žmogus praktiškai nebežino, ko tikėti. Tai va dėl to mes ir esame gyvajame kelyje, kad ryštingiau žengtume, bet ta pačia kryptimė, jis gilesnio atsiverimo, įtikėjimo ir atsidavimo rojos trybės aš esu vedimu iš vidaus. Kad mes nesipriešintume tam vedimui. O jis yra toks ryštingas ir aktyvus. Bet žmogus tiek jam priešinasi. Jeigu žmogus va dabar atkreiptų dėmesį į šitą teiginį, va, kurį aš pasakysiu, tai jis gyventų laimingiausią gyvenimą. Žmogus priešinasi vedimui rojaus trybės aš esu iš vidaus tiek,
kiek jis nelinkėtų jokiam priešui patirti tokių blogiausių dalykų. Vat kas sako, taip jau blogai, tai aš net jokiam priešui nenorėčiau linkėti šito. Tai vat kai jisai priešinasi vedimui iš vidaus, tai o čia yra tas blogiausias dalykas, jau blogesnio negalima ir priešui palinkėti, kad nu tu priešinkis tam vedimui iš vidaus. Tave veda? Ne, tu priešinkis daugiau. Ir viską, ką daro rojaus darybė, aš esu iš vidaus, žmogus atviršiai daro. Dėl to, kai jis nejaučia to vedimo, tai jam atrodo, kad jis viską daro išmintingai, protingai. O kadangi jis nesupranta iš vis apie vedimą iš vidaus, tai jis nuolat daro kenksmingus sprendimus ir jų įgyvendinimas yra kenksmingas. O tada yra ir duona kenksminga, ir grūdas kenksmingas, ir blynas kenksmingas. Tai va, čia yra toks dalykas, kad žmogaus priešinimasis vedimui iš vidaus yra pati baisiausia žmogui nelaimė. Visi karai yra dėl to, kad žmogus priešinasi vedimui iš vidaus. Visa prievarta yra šeimoj taip pat, tiek psichologinė, tiek intelektuali, tiek fizinė, dėl to, kad priešinasi iš vidaus. Vaikai priešinasi iš vidaus, prostrybės ašventų vedimui, tėvai priešinasi, mokytojai priešinasi, nebėra jokio supratimo nei mokykloje, nei šeimoje, nei darbe. Tai kam dar baisesnį linkėjimą gali ištart, toliau priešinti. Tai aš tada ir sakau. Būkite ryštingi dėl to, nesipriešindami tam vedimui iš vidaus. O jis yra toks galingas vedimas. O jūs jam priešinatės. Visą laiką priešinatės. Bet ne taip sąmonėmis. Bet nevalydami savo pasąmonės. Per gilesnį atsiverimą, per dvasinių šaltinių studijas, per komuniją, garbinimą. Ir per veikimą drauge, kaip rojaus trejybės bendra kūrėjai, gėrio ir šviesos veiksmų ir sprendimų. Tai va tada, kada aš paprašau, kad jūs tartumėt savo pamokomųjų žodį, jūs visi iš karto pakeltumėt ranką. Aš pirmas. Visur. Nes tas logiškas prašymas, jeigu yra logiškas prašymas, va tarkit savo žodį, tai koksgi logiškai mąstantis žmogus pasitrauks. Jeigu tu prašai žmogaus pasitrauk, tai jis tada ir pasitraukė. Bet jeigu jis nesitraukė, kaip jį prašai, tai kaip tu pavadinsi tą žmogų? Kenkėjas. Tai va, kada aš jūsų prašau, kad jūs tartumėt savo žodį, jūs netarėt, ką tai reiškia?
Seklų ryšį.
Seklų. Bet kenkimą jums patiems. Reiškia, jūs savo kenkėt. Tai dabar vėl sugrįžkit prie mano to pasakymo, kad net ir baisiausiam priešui nelinkėt po to atsiverimo ir pajautimo vedimo ir jam nesipriešinti. O dabar jau aš kaip pasakau, kad jūs savo kenkėt, tai koksgi priešas net savo kenktų. Jis nori savo priešai kenkti, bet ne savo. O jūs savo nebūdami priešai kenkėt savo. Tai jūs esat baisesni už savo, už priešus. Ir va, kada jūs viską sumaunat kaip karolius ant virvutės, tada jūs turite iš tikrųjų savo atvaizdą. Ir tada palyginkit, kada jūs studijuojate Urantijos knygą, kur visur, koks be būtų prašymas, reikalinga 15 tūkstančių metų atlikti tokią užduotį. Kas norit? O, 15 tūkstančių, tai žinai, be draugų, be nieko, ne, traukiasi, tegu kiti, ne aš. Tai jeigu prašo 15 tūkstančių metų ten padirbėti, reiškia ten iškilusi problema, ją reikia išspręsti.
ir jo sprendimui prireiks 15 tūkstančių metų. Ne šiaip poilsio, bet sprendimo. Ir visi savo noriais eina. Tai aš kai pradėjau taip skaityti galvoju, nu bepročiai, iš kur ten tiek tų savo norių yra? Kaip gali būti? Tokios užduotys, patys ten sako, nežinom ką daryti, abejonės kyla. Ir vis tiek, savanoriai lenda. Sako, buvo daugiau savanorių, negu reikalinga buvo. Nu, aš galvoju, nu ir mąstymas. Visiškai priešingas negu pas mus. Slėptis už kitų. Ir va, kada tik tai pajutau va tą nušvitimą, kuris vadinamas gyvybės iš dvasios, tada ir pajutau, ką reiškia ta savanorystė. Tai kaip kitaip gali būti? Yra poreikis, jį reikia patenkinti. Yra prašymas, reikia jį atsiliepti. Ir viskas. Labai paprasta. Tai va, dabar išeitis kokia. Žinot, ta pati. Dar prašyti, kas turit mokymą? Ar prie arbatos eina?
Aš noriu papasakot. Aš buvau, kaip pasakyt, nuo komforto, sakiau jau, kad esi kapdujas. Ir kada patyrėjau sukrėtimą, ir iš tikrųjų visiems akinu visus nelaukti sukrėtimo, kuris tikrai bus neišvengiamai. O skaityti apreiškimus, nes kada skaitai antrą ir trečią sykį, tu skaitai tarsi iš naujo pagal savo naują ūgį. Kad ir, sakykime, kalbu jums vėl, kad ir Žvantės knyga ar Akimirkos amžinybė. Ir stebiesi, kaip anksčiau to nematei. Viskas tas pats, kaip ir dabar vat, aplinka tarsi ta pati, bet tomis akimis tu jau matai viską kitaip. Ir tarsi ir skaičiau Turantės knygą ir viskas tarsi iš naujo. Tarsi būčiau daug maž kažką žinau, bet vis tiek. Ir kada aš grįžau, tiek 2 mėnesius nematęs vaikų, mane nustebino ūgis mato, nes jisai prieš išvažiuojant melsdavosi, gal sakykim, kaip iškalta malda, kaip o dabar aš tiesiog klausau ir kartais galvoju, kad geriau ir mane meldys.
Paklaus, kas išmokė?
Kas matuk išmokė?
Pasakys, rauk trybė, švidaus.
Ir jisai, ir pasi labai nuseklų sakinį, taip jisai kada kalba, kažką pasako, jisai gali padrikai išmėkėti. Kada jisai meldžiasi, jis labai nusekliai sakiniai išdėstyti labai gražiai ir praktiškai kiekvieną vakarą jis dėl kitų meldžiasi. Nu, nesikartoja. Ir vakar sako, nenori čia mersis, nenori visai iš. Ai, kažkas tai man neleidžia, sako, iš vidaus, o mersis, sako, neleidžia. Aš sakau, kitą kartą gal anksčiau būčiau sakęs, tai nesimels, jeigu nenori, tiesiog paprastas toks. O dabar, sakau, tu turi paprašyti. Pasimels prieš tai paprašyti praustrybės, kad tave nuramintų, kad padėtų tavo atsivert. Ir aš taip jau tyliu, leidžiu jam dabaigti mintis. Ir jis meldžiasi, ir praustrybė, meldžiu atsiverimo, ir norėčiau meldžiasi. Ir aš supratau, kad jisai negali skaityti, sakykime, apreiškimų, bet jisai gali skaityti apreiškimą savyje. Ir priimti jį be taršalų. Nes mes net ir skaitydami iš karto teršiame, galime sakyti, nes pas mus pasąmonė prikišta visokių neigimo, visokių interpretavimų, o vaikas jisai viską prie mano širdžiai. Ir kaip aš meldžiausi šiandien maldoje, kad mokytojai suprastų, kad net ir ne tik žodžiai, bet ir jų mintis turi svorį ir kaip yra svarbu vaikų auklėjime tas pavyzdys, kada jie gali tarsi matyti, kaip jie turėtų elgtis, nes mes iš tikrųjų to nematėm ir mes matom tik tai argumentą, kol kas ir jau Vilniuje taip pat nustebina formę iš Vilniuje esančių urantų nustebina formę savo parašymus, kurie jau tikrai yra galingi ir jie galbūt sustiprina tada ir labiau norisi, negu, sakykime, prieš metus, kada visiškas buvo abejingumas ir ne vieno nebuvo. Galima sakyti, dar prieš metus ne vieno nebuvo. Tokio prisipildžiusio to ryšto, to orumo. Ir nereikia žiūrėti, ar jis jaunas, ar jis jaunas. Matas buvo geras pavyzdys, kad praustrybė gali pasidelsti ir jauną, ir į Kotryną, žinoma.
Tai palyginus su Kotryna, jis jau senas.
Ir šiaip mokymus jisai man tokius pasako kažką, jau čia aš visada jį visur vežuosi, stengiuosi vežtis, ar dėl darbo važiuojam, jisai žiūri, vaikšto aplink namą. Ir jisai man pasako kartais, ar duktuviai kažką ten būna, ar užsibūna, aš galvoju, čia taip netaip jisai sako, gal jis sako, ne, reikia čia tų pinigų leisti, bet ta prasme. Jisai mato, gal išgirsta mama, jisai daro savo išvadas ir iš tikrųjų, kaip jau minėjau, tik tai dėl to, kad jisai iš šventovę lanko nuo 6 mėnesių. Ir jisai yra netgi mokytas savo žemiškam tėčiui, kad jisai nesnaustų, jisai tėtis ant kur, ant pečius. Tai va, tiek galėjau
pasakyti. Ačiū. Dar turit kas mokymą, prašau.
Ne visi priešai sėdi čia.
Sau.
Sau, sau.
Tada prie arbatos eina mus linksmiau. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, mylimas aš esu, ačiū tau šį maistą patiektą su meile, te pasiekys kiekvieną fizinio kūno lastelę, kad jie būtų sustiprinta, energija atstatyta, kad šitas kūnas tavo materiali šventovė būtų visada sveikas ir stiprus, drauge kurti tavo sumanytus gėrio darbus šitame pasaulyje, nes jame yra tavo padovanota dvasinė asmenybė. Ir jie junta vedimą iš vidaus, tiek, kiek yra gyvame ryšyje su tavimi, asmenybė šaltinė. Meldžiu, kad kuo giliau asmenybė užmėgstų ryšį ir kuo stipriau patirtų tą vedimą iš vidaus, kuriam ir atsiduotų. Kaip milžiniškos upės srovės nešamas laivas. Išminties uostą, į kurį plukdo locmanas. Pasitikinti juo kapitoną, vadovaujantį šitam laivui. Locmanas esi tu, suteikia savo dvasį. Kapitonas yra mūsų protas. Jame tu esi. O laivas mūsų yra šitas materialus pavidalas. Ir jis veikia tavo šviesa materialiais veiksmais, kiek jam diktuoja kapitonas veiksmus, pasitikėdamas locmano vedimu. Meldžiu iš meilės ir laisvo valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia.